An ka daminɛ ni CAN U20 ye sirantolantan bunakun kan Coupe d'Afrique des Nations farafinɲɔgɔn kunbɛba don min bɛ sirantolantana cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan ale eliminatoirew bɛ senna Liberiyakaw fɛ yen minnu bɛ Mali ka zone kofɔ n'an ko IFOA Mali ka boko fɔlɔ la kunnasini ntɛnɛn septembre kalo tile 16 san 2024 na Mali bina Senegal ɲɛkɔrɔ Senegal cilu fila Mali kanankolo o ye baara gɛlɛya kosɛbɛ Mali degeli karamɔgɔ Sumaila Kulibali ka cɛdenw bolo hali an y'a sɔrɔ Sumaila dan b'a la ko Mali na se sɔrɔ Gambi kan kari nata septembre kalo tile 22 a ka boko filanan na
an ye masi daminɛ ka ɲɛ mɛ apre anw bɛ siran min ye kulpiarite na an ye di an kisiw la mɛ denmisɛnu ye efori ba ta an ka balontan bila ka kɛ senegal ka balontan ye malgré ke an kulela ka sɛgɛ mɛ voilà ils ont déjoué c'est pas la fin du monde ça peut arriver aujourd'hui aucun jour sans on va essayer de redescendre par terre et puis voilà qu'an préparé voilà sa deuxième machine an be se ka gagne cogo min na discours te cɛ parce que on est venu pour se qualifier i be qualifie fi ka masi dɔ re gagne an ka maci bena kɛ gambie de tout de façon, Gambie fait une finale de jeu avant que quoi ça. On est mobilisé ici, ça. Il y a tant de domaines qu'on a parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas reconnu mon équipe vraiment, mais ce n'est pas grave. Malentendu, ça peut arriver. Malheureusement, aujourd'hui, en binapon, précipitation, mon premier match de World of Sphere, vraiment, on va se concentrer pour que ça soit qualifié.
Malika Koulou, nous, le groupe BIE, Diamanan, le Toumba Konon, Kakele Mborala, ou Yé Mauritanie, Alemaye Kenekan, Sénégal, Mali, Yanné Gambie, ou Lou de Doucissan, ou Koulou Konanana. Kunnafoniya nasira wɛrɛ fɛ mali forobatɔn degelikaramɔgɔ tom senfit bena san fila de kɛ egliw kunna degelikaramɔgɔya la a be fɔ min ma ko kɔntra federasiyɔn ni tom senfit y'u bolonɔ bila o kan dɔgɔkun tɛmɛnin na musa silivɛ jakite mali sedantolanta federasiyɔn ɲɛma dankan fɔlɔ be pereperelatigɛ di an ma
an ye san fila de da ma an ye laɲini mu k'a fɛ fɛnɛ an kɔni be ta kuku de nɔfɛ mɛ n'an dɛsɛra kɔni k'a fɔ ko ko ala ka n'a tɛ ɲa ko ko si ma ɲa para mɔgɔ tugu yɔrɔnin de fana o bɛ se ka kɛ demi-finale de o kɔrɔ de an taara an bololakolon nana kuwa sinɔ an kɔni bɛ taa sadana de nɔfɛ o ku dumani fɛnɛ la an bɛ kalifiye a kɔni an bɛ ala deli o la an ye retard ta mɛ an ka se ka rattrape o fɛnɛ la n'an donn'o kɔnɔ ala k'an dɛmɛ n'an dɛsɛra an ka se kɔni k'a don phase finale la sinɔ an ka taa huitième de finale la donc o ɲiyansini mɔgɔ tugu fana manque d'ambition tɛ mɛ an bɛ réalité de lajɛ en face
ka kuncɛ sinikɛnɛ juma stade malien de bamako bɛ liberiya pene civile bisimila o ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la bamako a bɛ don coupe de la confédération ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan kosegini hukumu kɔnɔ tagali la hakilina jiginna stade malien de bamako binna pene civile ɲɛkɔrɔ kanankolo kɛra stade malien de bamako ta ye celu kelen pene civile y'o sɔrɔ min ye joliba ase ye mali cɛbɔ filanan kafu ka ɲɔgɔndanw minnu bɛ interclubuw kofɔ ɲina saison 2024-2025 hukumu kɔnɔ joliba bɛ ta asko de kara ka bɔ togo ale ka wele jaabi o ɲɔgɔndan bɛ ta kari nata septambre kalo tile 22 togokaw fɛ yen o ɲɔgɔndan bɛ don ligue ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan kosegini hokumu kɔnɔ tagali la bamako yan joliba ye se sɔrɔ asko de kara kan celu kelen o kɛra joliba ta ye kanankolo asko de kara y'o sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don